15-րդ Ագարակում անպատմելի դժվարություն էր տիրում այժմ։ Բնակարանում իրան կողնի վրա պառկած էր հայրը։ Հառաչում ու հայհոյում էր, և անիծում իր աշխարհ գալու ժամը։ Մեղմ ժամերին վերցնում էր կնոջ ձեռքը։ Արտասվագին աչքերով նրանից ներողություն էր խնդրում, որ նրա կյանքը իրպես մի փչացած մարդու բախտի հետ է կապել, և խոստանում էր նրան ապագայում բախտավոր ու հարուստ դարձնել։ Հարուստ, ամենից առաջ հարուստ, բայց արդեն ուշ էր։ Նրա մեղմ խոսքերը այլևս ոչ մի տպավորություն չէին թողնում կնոջ վրա։ Այդ խոսքերի միջից սա լսում էր այն բարկության ու հայհոյանքների որոտը, որ սովորաբար հետևելու էր դրանց։ Մայրը թորշոմած այտերով ու մարած աչքերով քարշ էր տալիս իր կյանքը առանց ձայնի, առանց ծպտունի, լուր ու անշշուկ, ու այդ լռության մեջ կրկնակի ողորմելի։ Բայց նրան ոչ ոք չէր ողորմում, ոչ Աստված և ոչ նրա մշտնջենական բախտը։ Նա հոգնում, մաշվում էր օրեցօր, նրա գունատ կապտավուն երակներով ծածկված ճակատի վրա կարծես արդեն մահվան կնիքը երևում էր, և բախտավորությունը, որ նա իր ամբողջ կյանքում այնպես տնչացել էր, այժմ էլ հեռու էր, քան երբևից է։ Միակ մարդը, որ նրան օգնել կարող էր, Պաուզն էր, բայց սա էլ հանցավորի նման կարծես ծածուկ էր ապրում։ Նա հազիվ էր սիրտանում իր մորը բարի լույսի ժամանակ ձեռք տալ, և երբ մայրը նրան նայում էր, սա աչքերը ցած էր ձգում միշտ։ Եթե նրա մայրը անտանելի վշտից ու ցավերից այդպես բթացած չլիներ, պետք է որ անշուշտ իր որդու այդքան տարօրինակ շարժումների ու կեցվածքի համար զանազան կասկածներ ծնեցներ իր սրտում, բայց այն ամենը, որ իր դժվարության մեջ զգում էր, դա իր որդու մխիթարությունն էր, որ այժմ պակասում էր իրեն։ Մի անգամ երեկոյան կիսախավարին, երբ Պաուլը իր սովորության համեմատ հրդեհավայրի մոխիրներն էր տակնում վրա անում, մայրը հետևեց նրան, նստեց նրա կողքին մի ջարդոտված տախտակի վրա ու փորձեց նրա հետ խոսակցություն սկսել։ Բայց նա, ինչպես միշտ, այս անգամ էլ նրանից խույս տվեց։ «Պաուլ, ինձ հետ այդպես անսիրտ մի լինի»,  խնդրեց մայրը այն ժամանակ, ու նրա աչքերը լցվեցին։ «Մայրիկ, ես օքեզ բան չեմ անում»,  ասաց նա ու շրթունքները կծեց։ «Պաուլ, դու իմ դեմ մի բան կունենաս»։ «Ոչինչ չունեմ, մայրիկ»։ «Կարելի է կարծում ես, որ հրդեհի մեջ ես եմ մեղավոր»։ Այդ լսելով բարձր աղաղակեց Պաուլը, կրկեց նրա ծնկները ու երեխայի պես լաց եղավ։ Բայց երբ մայրը նրա մազերը շոյել էր ուզում, միակ փաղաքշանքը, որ այդ երկուսի մեջ սովորական էր, վեր թռավ Պաուլը հանկարծ ու բացականչեց. «Ինձ մի գգվի, մայրիկ, ես արժանի չեմ դրան»։ Ապա ետ դարձավ ու դիմեց դեպի դաշտը։ Այն վայրկյանից ի վեր, երբ նա հրդեհից հետո առաջին անգամ զարթնել էր, իր ամբողջ էությանը մի միտք էր տիրապետել, որը նրան այլևս երբեք հանգիստ չէր տալիս։ Այդ միտքն այն էր, որ նա, միայն նա է այդ բոլորի պատճառը, միակ մեղավորը։ «Եթե ես այն կողմերը չթափառեի», ասում էր նա ինքն իրեն, «եթե ես մեր տանը պահպանություն անեի, ինչպես որ դա պարտականությունս էր, այդ դժբախտությունը երբեք և ոչ մի դեպքում չէր կարող վերահասնել»։ Նրա ամբողջ ծածուկ տենչերը ու կարոտը այժմ նրան հանցագործություն էր երևում, որ նա արել էր իր հայրական տան վերաբերմամբ։ Ինչպես Հիսուսը Գեցսեմանիում, այնպես էլ Պաուլը այժմ պայքարում էր իր սրտի հետ, ապաշխարություն ու թողություն գտնելու։ Բայց երկյուղը նրան հանգիստ չէր տալիս։ Ամեն ժամանակ կարմիր բոցերն էին, որոնք նրա աչքերի առաջ պարելու էին դուրս գալիս։ Ու երբ նա երեկոները անկողին էր մտնում ու ճնշված սրտով խավարին էր հառում աչքերը, նրան թվում էր, թե տեսնում է, ահա, բոլոր անկյուններից կրակե լեզուներ էին դուրս թռչում, տարածվում, գիշերվա ստվերների փոխարեն կարծես նրան սև մոխրագոլորշու ամպերն էին պատում։ Հրդեհի պատճառի կամ մեղավորի մասին ոչ մի որոշ բան չգիտեր նա դեռ։ Այն հոգսերը, որոնք իրար հետևից նրա վրա էին գալիս այն գիշերը, այնքան մեծ էին ու ստիպողական, որ նա չէր կարող վրեժի մասին մտածել։ ամենահարկավոր բաների համար նույնիսկ պակասում էր այժմ փողը։ Հազիվ էր կարողանում դեղատան պիտույքներ հոգալ։ Գիշեր ցերեկ մտածում հաշիվներ էր անում ու ծրագրում մեծ պլաններ, որպեսզի կարողանա ամենաանհրաժեշտ բաների համար գոնե արծերն դրամ գտնել։ Նույնիսկ եղբայրներին էր գրել, թե արդյոք նրանք կարող կլինեին իրենց ազդեցությունը գործ դնել և չափավոր տոկոսով նրան մի քանի հարյուր թալեր վերցնել։ Խորին տխրությամբ պատասխանել էին նրանք, որ իրենք այնքան ծանրաբեռնված են պարտքերով, որ անկարելի է, որ նորից դրամ գտնել կարողանան։ Գոտֆրիդը, որ այժմ վարժապետ էր, թեև այդ ժամանակներն արդեն նշանվել էր մի ունևոր երիտասարդ կնոջ հետ, և Պաուլը համոզված էր, որ իր եղբոր համար դժվար չէր լինի նշանացի միջոցով մի փոքրիկ գումար տոկոսով գտնել, բայց եղբայրը կարծում էր, որ իր արժանիքը ու պատիվը այդ հարցով կարող են ընկնել։ Նա վախենում էր, որ իր ընտանիքի իսկական դրությունը հայտնելով իր աներոջը նրա առաջ խայտառակվի։ Մեծ բարեբախտություն էր, որ կանջրուկի հունցքը արդեն ծախված ու տեղ էր հասցված, և գետնախնձորներն էլ դեռ մեծ մասամբ գետնի տակ էին։ Այսպիսով դեռ էլի մի փոքր արձերն փող կար մեջտեղը, որով ամենաստիպողական ծաղկերը կարող էին ծածկել։ Իհարկե դեռ խոսք չէր կարող լինել շտեմարանը նորից շինելու մասին։ Տխուր ավերակների, խանձված ու վառված պատերի մեջ տեղում կանգնած էր սևացած ու մրոտ, իր բարակ երկար վիզը դեպի վեր պարզած սև ջուզը։ Միակ առարկան, որ այն սոսկալի կործանումից ազատվել էր, եթե չհաշվենք մի քանի ողորմելի սայլեր։ Երկվորյակները, որոնք այն տխուր օրերում իրենց զվարթությունից շատ էին կորցրել, ու միայն անկյուններումն էին դեռ մի փոքր քրքջում, վախկոտ կերպով սև ջուզեի շուրջն էին պտտվում։ Եվ երբ հայրը իր անկողնում առաջին անգամ շիտկվեց ու պատուհանից այդ սև աժդահային ապշած նայեց, բռունցքները սեղմեց ու բղավեց. «Ինչու դա էլ բոցերին կուլ չգնաց»։ Բայց Պաուլի սիրտը ավելի սերտորեն էր կապվել նրա հետ։ «Այժմ ամենալավ ժամանակն է, որ դու նորից կենթանանաս», ասում էր նա։ Բռնում էր անիվից ու կացայի մեջ նայում։ Երեկոները նա փոքրիկ մոդելներ էր շինում եղևն ու փայտից։ Մի օր էլ իր եղբորը հետևյալը գրեց. «Ձեր դպրոցական գրադարանից ինձ մի քանի գրքեր ուղարկիր շոգեմեքենաների կազմի մասին. ինձ թվում է, որ մեր հայրական օջախը շատ սպասելիքներ ունի դրանից»։ Բայց իզուր էր Գոտֆրիդին խնդրելը։ Առաջինը նրա սկզբունքին հակասում էր գրադարանից այնպիսի գրքեր վերցնել, որ ինքը չէ գործածելու։ Երկրորդ էլ, որ միևնույնն է, այդ գրքերից Պաուլը օգուտ չի ստանալու, որովհետև նա տեսական բնագիտության մեջ վարժ չէ։ Այնուհետև նա Մաքսին դիմեց։ Հետևյալ պոստով Պաուլը ստանում է եղբորից 10 ֆունտանոց մի ծրար, բոլորովին նոր գրքերով, որոնց հետ 50 մարկի էլ մի հաշիվ էր գրված։ Նա որոշեց գրքերը ստանալ և 50 մարկը մի քիչ խնայելով հավաքել ուղարկել։ «Սև ջուզեի համար թանկ բան չկա», ասում էր նա։ Բայց նոր անախորժություն էր դեռ գալու։ Մի առավոտ նրանց բակը մի կարգ մտավ, մեջը մի ժանդարմ երկու օտար պարոնների հետ, որոնցից մեկը համակրելի դեմքով 40 տարեկան, ոսկյա ակնոցները քթին մի պարոն, իրեն ներկայացրեց որպես դատական քննիչ։ Պաուլը սարսափեց, որովհետև նա զգում էր, որ նա շատ բան ունի ծածկելու։ Դատական քննիչը այցելեց ամենից առաջ արտահայտը, նկարեց հիմքը և հարցրեց դռների ու պատուհանների տեղը, ապա կանչել տվեց ծառայողներին, որոնց նա մանրամասնորեն հարց ու փորձ արեց, ինչ որ նրանք գիտեին հրդեհից առաջ մինչև հրդեհը։ Պաուլը գունատ ու դողդոջուն կանգնել էր այնտեղ, ու երբ քննիչը ծառաներին արձակեց, որպեսզի այժմ Պաուլին հարց ու փորձի ենթարկի, սրան թվաց, թե աշխարհի կործանումը ահա մոտենում է։ «Այն օրը, հրդեհից առաջ, շտեմարանում եղել եք»՝ հարցրեց քննիչը։ «Այո»։ «Ծխում եք»՝ «Ոչ»։ «Մտաբերում եք, թե արդյոք կրակի, լուցկու կամ դրանց նման առարկաների հետ որևէ կերպ գործ եք ունեցել այն օրը»։ «Օ, ոչ, ես չափազանց զգույշ եմ այդ բաների մեջ»։ «Երբ եք եղել վերջին անգամ շտեմարանում»։ «Երեկոյան ժամը 8-ին»։ Ինչ էիք անում այնտեղ։
Իմ սովորական շրջագայությունս էի անում, դռները կողպելուց առաջ։
Ինքներդ եք կողպում դռները։
Այո, միշտ։
Որևէ բան չեք նկատել այն երեկոյան։
Ոչ։
Ոչ ոքի չեք տեսել շրջակայքում։
Հանկարծ կայծակի նման նրա միտքը լուսավորվեց։ Միայն այդ րոպեին նա հիշեց այն ստվերը, որ նա նկատել էր անտառում հրդեհ սկսվելու ժամանակ։ Բայց դա հո շրջակայքում չէր, ու խոր շունչ քաշելով պատասխանեց ոչ։
Ահա, հիմա արդեն կգա, մտածում էր նա։ Հաջորդ հարցը նրա գիշերային թափառումները Երևան պիտի հաներ։ Գաղտնիքը պիտի բաց աներ։ Այն գաղտնիքը, որ նա մինչև այժմ իր սրտի խորքում փակել պահել էր։ Բայց ոչ, դատական քննիչը իր հարցուփորձը հանկարծ ընդհատեց ու մի փոքր լռությունից հետո հարցրեց.
Հրդեհից ոչ շատ առաջ ձեզ մոտ ծառայության էր մի մշակ, Միխել Ռաուցուս անունով։
Այնպես չէ։
Այո,
պատասխանեց Պաուլը ու մեծ աչքերով ապշած նրան նայեց։ Ուրեմն Ռաուցուսն էր, որի վրա կասկածը ընկնում էր։
Ինչու համար արձակեցիք նրան։
Ու Պաուլը ամենայն մանրամասնությամբ պատմեց այն սարսափելի դեպքը, բայց զգուշությամբ անցավ այն տեսարանի վրայով, որ պատահել էր Դուգլասի ու հոր մեջ։ Այժմ նա մի փոքր հանգստացավ, երբ առաջին վտանգն անցել էր արդեն։ Քարտուղարը եռանդով արձանագրում էր։ Դատական քննիչը հոնքերը վեր քաշեց, ցույց տալով, թե արդեն բանը հասկացել է։ Երբ Պաուլը իր ասելիքը վերջացրեց, քննիչը ժանդարմին նշան արավ, ու սա լուր դարձավ, Հելենին թալի ճանապարհը բռնելով հեռացավ։
«Այժմ գնանք ձեր հոր մոտ», ասաց քննիչը։ «Արդյոք նրա դրությունը թույլ տալիս է, որ ես նրան հարցաքննեմ»։
«Իսկ ույն գնամ նայեմ», ասաց Պաուլը ու դիմեց դեպի հիվանդի սենյակը։ Հայրը բարձրացել նստել էր անկողնի մեջ։ Նրա աչքերը փայլուն էին, ու մի ինչ-որ դժվարությամբ ճնշված կատաղության փայլ էր նշմարվում նրա դիմագծերի մեջ։
«Թող մի գա», կանչեց նա Պաուլին։ «Թեև անմտություն է այդ բոլորը. Միևնույնն է, նրանք սիրտ չեն անի իսկական մեղավորին բռնելու. Բայց թող մի ներս գան»։
Դատական քննիչի առաջ սա էլ կռվի տեսարանը պատմեց, բայց հենց այն, որ Պաուլը ամաչելով ծածկել էր ու չէր պատմել, Դուգլասի հետ ունեցած իր կռիվը ու շան նրա վրա կատաղեցնելը, այդ մասը ահա նա ամենայն մեծախոսությամբ ավելորդաբանեց օտարականի առաջ։ Դատավորը մտախոհ կերպով գլուխ ներքորում, իսկ քարտուղարը եռանդով արձանագրում։ Երբ Մայհովերն այն տեղին հասավ, որ նա պիտի պատմեր, թե ինչպես իր որդին նրան բռնեց, կանգ առավ ու լռեց։ Նրա աչքերից հակառակության ու բարկության կայծեր ուղվեցին նրա երեսին։
«Հետո ինչ եղավ»,
հարցրեց քննիչը։
«Ես մի ծեր մարդ եմ», մռմռաց նա ատամների մեջ։ «Ինձ մի ստիպեք իմ սեփական խայտառակությունս խոստովանելու»։
Քննիչը գոհ մնաց, երբ նա ծերունուն հարցրեց, թե արդյոք առաջուց երբեք չեք կասկածել Միխել Ռաուցուսի վրա։ Սա շատ խորհրդավոր կերպով ծիծաղեց ու շշնջաց.
«Կարող է պատահել, որ նա իր ձեռքը, իր ողորմելի ձեռքը խառնել է դրա մեջ. Բայց…»
Նա կանգ առավ։
«Բայց…» «Ափսոս, պարոն քննիչ, որ արդարության դիցուհու աչքերը կապված են»,
պատասխանեց սա հեգնական ծաղրով։
«Ես էլ ոչինչ չունեմ ասելու»։
Քննիչն ու արձանագրողը իրար նայեցին խորհրդավոր կերպով, և հարցաքննությունը վերջացավ։ «Միխել Ռաուցուսին կձերբակալեն»՝ հարցրեց Պաուլը, երբ օտարականները կարք էին նստում։
«Հավանորեն արդեն ձերբակալված է»,
պատասխանեց քննիչը։ «Հարբած ժամանակը շատ բաներ է խոսել նա, շատ կասկածելի բաներ. Եվ ինչ որ մենք այժմ նրա մասին գիտենք, ավելի քան բավական է, որ ամբողջ գործը նրա կողմը շուրտանք. Իհարկե դեռ շատ բան էլ նոր կբացվի»։ Այդ ասելով հեռացան, գնացին։ Երկար նայում էր Պաուլը նրանց կարգի հետևից։ Քննիչի վերջին խոսքերը նրա երկյուղը նորից Երևան բերին, և մինչդեռ շաբաթներ էին անցնում,
ու նախնական քննությունները իրեն ճանապարով առաջ էին գնում, նստում էր նա տանը, վախենալով ու դողդողալով։ Կարծես դատավորի վճիռը նրան, անպատճառ նրան էր խորտակելու։ Պաուլը մի հերավեր ստացավ մոր ու քույրերի հետ գնալ, ներկայանալու երթվյալ ատենականների դատարանին։ Միայն նրա հորն էր բացառություն արված։ Նրան վերջին անգամ տանը պիտի լսեին ու երթմնեցնեին։ Բայց նա հայտնեց, թե ավելի շուտ կուզենա դատարանի դահլիճում մեռնել, քան տանը նստել այն ժամանակ, երբ նրա տան կործանիչին դատարանում արդարացնելու են։ Թե ում էր հասկանում նա այդպիսի խոսքերով, պարզ չէր։ Համենայն դեպս նրա միտքը դատապարտված մշակի մասին չէր։ Դատավարության օրը եկավ մոտեցավ։ Պաուլը հոր համար մի հարմարավոր դեսպակ էր շինել տվել, որով նա այլևս ազատվում էր մանգալուց։ Դեսպակով նրան բերին կարգ դրին, որտեղ նա փափուկ խոտերի մեջ տեղավորվեց։ Մայհոֆեր ընտանիքին քաղաք տանողը մի խղճալի ճրճռան սայլ էր, որովհետև լավ կարգերը բոլորը այրվել էին։ Կարգի հատակում պարկել էր ընտանիքի տերը, հառաչելով ու հայհոյելով։ Նրա կինը տեղավորվել էր վերևում, գունատ ու վշտահար։ Կարծես այդ ընդհանուր քայքայման հոգին լիներ մշտապթիտ երիտասարդությունը, որ ավերակների միջից նույնիսկ նոր կյանքով դուրս է գալիս։ Նա ծիծաղում էր իր զույգ աչքերով, ու սովորականի նման ընկճված չէր երևում։ Առջևում նստել էր Պաուլը, որպես այդ տխուր սայլի կառավար։ Նա թախծապատ կերպով ցած էր նայում, որովհետև ամաչում էր, որ յուրայիններին այդպես խղճալի կերպով է քաղաք տանում։ Նոյեմբերյան արևի հոգնած ճառագայթները ընկել էին շեք տափաստանի վրա։ Դեղին, չոր խոտերի մեջ խառնիխուռն կերպով տարածվել էին հավամրգու թփերը։ Տեղ-տեղ փայլում էին անձրևից մնացած ադամանդյա հատիկները ու կարճ ծառաստանի մեջ ամառային սատկած թռչունների պես այստեղ այնտեղ մի-մի տերևներ էին կախվել։ «Հիշում ես, ինչպես մենք 21 տարի առաջ նույն ճանապարով գնում էինք»,  ասաց տիկին Էսբեթը իր ամուսնուն, ու մի հայացք ձգեց Պաուլի վրա, որին նա այն ժամանակ իր ստինքից էր կերակրում։ Մայհովերը մի ինչ-որ բան մռմռաց քթի տակ, որովհետև հիշողություններ պրպտելը չէր սիրում, այն էլ այդ տեսակ հիշողություններ։ Բայց տիկին Էլզբեթը ծալեց իր ձեռքերը ու մտքերի մեջ ընկղվեց։ Նրա մտքինը տխուր բան չպիտի լիներ, որովհետև նա մտածելիս ժպտում էր։ Քանի կարգը իր նպատակին մոտենում էր, այնքան ավելի ճնշվում էր Պաուլի սիրտը։ Նա տարածվել էր իր նստարանի վրա, ու նրա անդամների վրայով շարունակ սարսուռ էր անցնում։ Նրա աչքերի առաջ անտանելի պարզությամբ կանգնել էր այն սոսկալի գիշերը, հրդեհի գիշերը, ու այն վախին, որ նա ուներ օտար մարդկանց առաջ կանգնել ու խոսելու համար, խառնվեց մի բախտավոր զգացմունք, երբ նա մտաբերեց, որ հրդեհի ժամանակ ծխի ու բոցերի մեջ կանգնել էր նա այնտեղ բարձրում, թեք ու անհավասար կտուրի վրա, ու այնտեղից հրամաններ էր արձակում, ու բոլորը հնազանդվում էին նրան։ Նա միակն էր այն ընդհանուր խառնաշփոթության մեջ, որ գլուխը չէր կորցրել։ «Կարելի է, թե դարձյալ ինձ հաջողվի մեր քայքայված գործերը կարգի բերել»,  մտածում էր նա իրեն մխիթարելով։ Բայց տեսնելով իր ներկա խղճալի անուշ ու անհույս կացությունը, ավելի ևս խոր հուսահատության մեջ ընկավ։ «Չէ, ուրիշ կերպ չի լինելու, տարեց տարի ավելի վատանում է»,  ասաց նա, ու հենց այդ րոպեին լսեց իր հետևում մոր հառաչանքը։ Եվ ինչ որ նա մտածել էր այդ վարկյանին, նրան անխիղճ, ապերախտ եսամոլություն թվաց։ «Ինձ համար չես մտածում»,  մրմնջաց նա։ Կարգ այդ րոպեին քաղաքի դռնով ներս էր մտնում։ Նա կանգ առավ մի կարմիր, քարե բարձր սանդուղքներով ու կամարաձև պատուհաններով շինության առաջ։ Դատարանի շինությունն էր դա։ Դրանից ոչ հեռու կանգնել էր նաև մի ուրիշ կարգ, որ Պաուլին շատ լավ ծանոթ էր։ Նրա կառապանը առաջվա նման գլխարկի վրա մի փունջ էր կրում, որ Պաուլի վրա, երբ սա կոնֆերմանդ էր, շատ մեծ տպավորություն էր թողել։ Երբ հայրը իր տեղում շիտկվեց, նա էլ նկատեց այդ կարգը ու բացականչեց. «Ահ, այդ սրիկան էլ է այստեղ. Մի տեսնեմ, ինչպես պիտի դիմանա իմ հայացքին»։ Պաուլը դատարանի մի ծառայի օգնությամբ հորը սանդուղքներով վեր բարձրացրեց դեպի վկաների սենյակը։ մայրն ու քույրերը հետևից էին գնում, և մարդիկ կանգ էին առնում, ու այդ տխուր հուղարկավորությանը ականատես լինում։